Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. Emisija koja predstavlja naše ljude koji žive i rade širom sveta. Moje ime je Miodrag Jakšić, a vaši i moji današnji gosti, odnosno gošće su Kristina Bjelić i Ljiljana Stošić-Marković iz Toronta. Kristina Bjelić je srpska muzičarka i solo pevačica iz Toronta. Završila je školu za violinu, a potom i studije muzikologije na Univerzitetu Toronto. Master studije završila je u Valenciji i u Španiji. Nastupala je na brojnim scenama u Kanadi, Sjedinjenim američkim državama i evropskim zemljama. Iako je još mlada, spada u one aktiviste naše zajednice na severnoameričkom kontinentu, koji neumorno čuvaju srpsku baštinu, kulturu i običaje. Član je uprave Srpske nacionalne akademije Kanade, zadužena za muzičke aktivnosti. Rođena je u Torontu, gde je pored redovnog školovanja besprekorno naučila srpski jezik i nastupala na mnogim priredbama srpske zajednice u Ontariju.
Poštovana Kristina, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2 i u emisiju Beskrajni plavi krug.
Hvala, hvala na pozivu.
Evo, u uvodu smo rekli da vi ste muzičar, solo pevač, veoma aktivna u radu srpske zajednice u Kanadi. Pričat ćemo puno zanimljivih stvari iz vaše bogate karijere. Ono od čega bih počeo, vi ste rođeni u Kanadi, Srpkinja iz Kanade. Zanimljivo je, čuće naši slušalci, fenomenalno govorite srpski i savršeno, što je samo dokaz u stvari da i deca rođena u inostranstvu, ako imaju verovatno takve roditelje i želju, mogu da govore matični jezik kao i mi ovde.
Jeste, jeste, apsolutno, da.
Kako je došlo do toga da kao rođena u Kanadi tako dobro naučite srpski jezik?
Pa znate, ja imam da kažem čak i prednost što su moji otišli, moja mama je otišla u Kanadu 72. godine i ubrzo posle toga 73. su otišli i baka i deda, a pre toga mamin stric je otišao 47. a tata moj je otišao 69. godine, tako da su oni jako, jako dugo tamo i mislim da je, kažem, ta prednost je što imam celu familiju, imam i baku i dedu dok je bio živ. Imam i tetke i teče i stričeve i sve, dobro, ne stričeve, imam ujake. I tako da imam baš ono veliku familiju, imamo zajednicu koja je jako aktivna, tako da što se tiče mojih roditelja, konkretno i familije, nisam samo odrasla s njima, nego i u, ono, imam i veću familiju, tako da u mom iskustvu videla sam ili jednostavno sam primetila da deca koje su rođene ovde ili koji su došla, mislim iz moje generacije su uglavnom ako su deca došla imali su možda godinu, dve, tri za vreme rata. Ti koji su došli su nažalost došli samo sa roditeljima. Kažem nažalost u smislu da može mnogo lakše da se održa jezik kad dete ima s kim da govori, a ja baš jesam imala, tako da to je, mislim, malo je čudno da mi smo takozvana stara imigracija. Dobro, ne ja sam odrođena, ali moji su takozvana stara imigracija u Kanadu i eto, tako se nekako održao jezik, možda malo bolje nego u drugim porodicama gde su bili samo roditelji i deca.
Kako je krenula u stvari ljubav prema muzici? To je urođeni talenat ili je neki doprinos okoline roditelja?
Da, to je dobro pitanje. A što se tiče talenta, mislim da je to vrlo subjektivna stvar. I talenat je jedna stvar, ili ako neko ne radi na tome da poboljša taj možda neki talenat ili da se trudi da to neguje, mislim da neće ništa postići u životu. Što se tiče muzike, ja sam nekako uvek volala muziku. Ja sam bila ono dete koje sa 4 godine kaže ja ću da budem, ne, prvo sam rekla da ću da budem balerina i onda sam krenula da sviram violinu sa 5 godina i uvek sam govorila bit ću violinistkinja i ok, super. I onda kad sam pronašla pevanje, to je nekako bila glavna stvar i to sam odučila kad sam bila mala i nisam nikad odustala od toga i roditelji su me uvek podržavali u tome i uvek su mi ono, kad sam rekla mama, tato, hoću na hore, ok, dete, idi na hore, mama, tato, hoću na balet, ok, dete, idi na balet, hoću da sviram ne znam šta sve, i uvek su me podržavali u tome i jako sam im zahvalna i tako sam i do dan danas, eto, stigla sam gde sam stigla i uradila sam to što sam uradila i to je zahvaljujući i njima, naravno toj podršci, a i mom trudu i radu i obrazovanju.
Posle violine sledila su studije na Toronto univerzitetu, studije muzikologije, potom master u Valenciji u Španiji. Vrlo zanimljiv put. Kako ste birali te univerzitete gde ćete da se usavršavate muzički?
Da, pa išla sam na takozvani UFT, na University of Toronto, i to je bilo prirodno jer sam odrasla, rođena sam u Torontu. I bio je savršen program, zaista sam jako volela sve to što sam studirala i kao što ste rekli, to je muzikologija, znači to je, da kažem, nauka muzike ili istorija muzike, ali sam pevala i svirala sa strane, znači nije to bio deo mog fakulteta, kao takvog. I posle toga kad sam završila studije, nisam bila sigurna baš čime sam htjela se bavim, jer sam malo bila izgubila interes za klasičnu muziku kojom sam se bavila sve to vreme i baš sam, kad sam bila mlađa, sam baš mislila da bih nastavila sa operom, da budem operska pevačica, ali u međuvremenu sam malo promenila mišljenje i malo mi se promenio ukus na kraju krajeva i muzički ukus, da kažem. I posle toga nisam baš bila sigurna šta bih radila, znala sam da sam htjela da nastavim sa master studijama, ali jednostavno nisam bila našla adekvatan program. I slučajno sam našla na internetu taj program koji se zove Contemporary Performance, to je na Berklee College of Music. I Berklee je inače vrlo poznat univerzitet, college u Americi za muziku, za modernu muziku, za jazz i za sve što nije klasična muzika. I to je bio relativno novi program u to vreme. To je bilo 2013. godine kad sam pronašla taj program i znala sam odmah da je to bilo za mene. Apsolutno sam bila sigurna da čim sam pročitala ovaj opis programa, da je to vrlo raznovrsan program, da se tu studira i jazz i etnomuzika i rock i popularne i sve to. Odmah sam znala da je to za mene. Tako da odmah sam počela da spremam aplikaciju za to i baš na rođendan, u stvari na moj rođendan sam otišla u Boston na audiciju. Iako je taj program bio, taj kampus je u Valenciji i ta godina je bila tek 3. godina od kad je postojao taj program i bio je dosta novi, ne znam ni kako sam našla, evo, sve preko interneta. I otišla sam u Boston na audiciju i primili su me na program, tako da sam tog septembra 2014. krenula u Valenciju i na taj program i bilo je divno iskustvo i bila je prelepa godina i toliko sam puno toga naučila i bilo je stvarno zaista, zaista divan program i divno iskustvo.
Nastupali ste na mnogim značajnim scenama širom Evrope, američkog kontinenta. Šta izdvajate kao neku zanimljivost sa tih nastupa? Koje programe najčešće izvodite i koja su to mesta koja pamtite gde ste nastupali?
Rekla bih da u Torontu, pošto sam nastupala u Torontu i tako u okolini u Ontariju, nešto što je zaista bilo posebno iskustvo za mene je kad sam bila dete, pevala sam u horu koji se zove The Canadian Children's Opera Company. To je, da kažem, operski hor za decu i taj hor je inače deo kanadske opere, zapravo tako je osnovan, taj hor postoji tako da bi kanadska opera, kad im trebaju deca, onda uzmu iz tog hora decu za, na primjer, Carmen ili La Boheme ili sve te opere gde treba deca da pevaju. I kad sam bila mala, imala sam priliku onda da pevam na pravoj sceni, zato sam i htjela da se bavim operom kad sam bila mlađa. Znači, sa 12 godina sam pevala u kanadskoj operi kao član dečijeg hora. I to je bilo prelepo iskustvo i divno je nastupati u pozorištu. Pozorište je nešto stvarno, pozorište je nešto stvarno neverovatno i sjajno, i svi ti mirisi i ne znam, i to, ne znam, to celo iskustvo biti iza scene i na sceni je mnogo, mnogo lepo. I to je stvarno, tako je počela moja, da kažem, opsesija sa nastupanjem, jer mnogi ljudi vole, na primjer, tehnologiju, vole da radi u studiju i to je sve lepo. Ja stvarno volim ovaj nastup uživo i mislim da je tako se počelo. A drugo, vrlo, ne znam, interesantno iskustvo je bilo sad nedavno. Prošle godine sam živjela u Barceloni i tu sam imala priliku da upoznam ljude, vrlo, vrlo interesantne muzičare, vrlo jedinstvene muzičare, da kažem, zato što je tamo, kao što možda znate, to je popularna stvar da u Barceloni postoji taj Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. I oni su možda na svjetskom nivou najpoznatiji, ali Barcelona ima neverovatnu scenu balkanske muzike. Ima toliko puno grupa, toliko puno ljudi koji se bave balkanskom muzikom. I ja se isto bavim balkanskom muzikom i to je uglavnom, kažem balkanskom zato što ne pevam samo nešto što bi se možda zvalo srpskom muzikom, pevam i grčke pesme, i bugarske, makedonske, svetobosanske, tako da nije fair samo reći srpske. I prosto je nevjerovatno koliko ima ljudi u Barceloni koji se bave tom muzikom i niko od njih nije Balkanac. Mislim, ne niko, ima ih, mislim, retko ko je Balkanac. I svi ostali su Francuzi, Španci, Katalonci, Italijani. I bilo je takvo jedinstveno iskustvo biti deo te zajednice i nastupati s njima. I, na primjer, neko kaže, sad ćemo ovo kolo da sviramo. I ako, kako vi znate to kolo? Aj, čudno je što se ja, kao mislim, ja rođena i odrasla u Kanadi, čudno je što se ja bavim tom muzikom. Kako se vi bavite tom muzikom? Kako to da vi to svirate? I to znate. Tako da, kažem, napomenula sam već da je Barcelona BGKO, tako zvan. Ovo je najpoznatiji orkestar van Barcelone, ali ima ih mnogo, mnogo puno u Barceloni. To je bilo zaista divno i vrlo jedinstveno iskustvo pevati, mislim, u mom slučaju, pevati i svirati s njima. Encore une fois tu te trouves là, face à face, près de moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Quand tu me regardes, regarde-moi. Ici au bout d'un souffle, ici au bout d'un rêve, tu ne sais pas quoi faire, quoi dire, l'attendre, seul les lèvres, mais je viens comme l'être, et je viens comme venant, ouvre ta bouche et place mon nom dedans, laisse-le là. Dis pas maintenant, t'as pas de temps. Qu'est-ce que tu penses dans toi? La vie viendra une autre fois. Non, tant pis pour toi. Ferme les yeux, embrasse-moi. Le moment. Oui, je viens comme soleil.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Kristina Bjelić iz Toronta, iz Kanade, muzičar, solo pevač, osoba koja neguje srpsku kulturu u Ontariju. U prvom segmentu razgovora pričali smo, poštovana Kristina, o vašem muzičkom obrazovanju u Univerzitetu u Torontu, gde ste diplomirali potom master studije u Valenciji. Vi ste ne osoba koju naša zajednica poštuje u Torontu i nema gotovo ni jedne svečanosti ili važnog događaja da ne nastupite sa vašim prelepim glasom. Ajde da se prisetimo još kad ste bili, tako da kažem, veoma mladi i onog događaja iz 1999. godine koji se dosta prepričavao, kada su naši ljudi protestovali ispred američkog konzulata u Torontu, a vi ste zapevali pesmu o Kosovu. Kako je to izgledalo? Šta pamtite od tog događaja?
Ja sam tada imala samo 9 godina kad se to sve desilo i odlično se sećam kao da je bilo juče, jer moji su, mama i tata su vrlo aktivni u zajednici i vrlo su ponosni Srbi, da kažem. Mama me u stvari izvadila iz škole u to vreme i, jer nije htela da idem u školu, to je naravno ono, osnovna škola, normalna škola u državi koja pripada NATO. I razgovarala se direktorom i sa mojim učiteljicom i oni su potpuno razumeli i podržavali mamu i sve to. Eventualno sam se vratila naravno u školu, ali mi smo svaki dan išli na demonstracije, vrlo se dobro sećam. Jedino me nisu vodili na one koji su mogle da ispadnu malo opasnije, da su gađali jajima i tako, ali dobro. Jedino na te me nisu vodili, ali išla sam svaki dan i uvek sam pevala himne i pesmu Vidovdan, što ste rekli, i vrlo se dobro sećam, nekako sam pogodilo čak i mene, iako sam bila mala, iako nisam odrasla u Srbiji, bilo je jako, ne znam što da kažem, bilo je vrlo, upečatljivo, ne znam što da kažem. Dobro se sećam, iako sam bila jako mala.
Eto, od tada pa evo do danas zaista nema događaja značajnijeg da vi ne nastupite i da podržite rad srpske zajednice. Vi ste trenutno u upravi Srpske nacionalne akademije u Torontu, koja je značajna naša organizacija u Kanadi i uopšte na severnoameričkom kontinentu. 40 godina postoji. Kako uopšte ne samo akademija, nego naša zajednica sada funkcioniše, ne samo u vreme pandemije, nego poslednjih godina, koliko ima okupljanja, koji su to događaji i šta rade naši ljudi kada su zajedno?
Pa naša zajednica u Torontu ima baš ogromnu srpsku zajednicu, ima nas jako puno, ne znam koliko hiljada, ne smem sad da citiram bez novina pored sebe, ali ima nas jako puno i to je vrlo fino što imamo isto jako raznovrsne opcije isto što se toga tiče. Imamo jako puno muzičara, pisaca, intelektualaca, da kažem tako generalno, i to je jako fino, pošto Srbi baš mogu da učestvuju, imamo razne časopise, imamo razne novine i ljudi zaista mogu da učestvuju u svemu tome. Ima razne, na primjer, ne znam, toliko je davno sve to bilo, čak da se setim. Naravno, pre pandemije ja nisam ni živjela u Torontu više od godinu dana, tako da se i ne sećam, imali smo razne, ne sećam se u konzulatu. Konzulat je vrlo lepo mesto, ne samo što je sami prostor vrlo lep, tamo stalno imamo neke izložbe, imamo, da kažem, neke manje koncerte, pošto nije veliki prostor, ali vrlo lep. Konzuli su uvek bili divni, mislim sve koje smo imali do sad su vrlo divni i učestvuju baš aktivno u srpskoj zajednici, pogotovo što se tiče umetnosti, tako. Da, ljudi govori, to isto, to je divan časopis jedan i tu isto, tu ima jako, imamo raznovrsne, što kažem, stvari, pesnike i Rade Baturan. Rade Baturan, koji je glavni urednik tog časopisa, je vrlo, on je toliko pažljiv što se tiče, on uvek hoće mlade da uvede i da privuče, uvek ima divne slikare, uvek ima pesnike, ima muzičare, ako ima neki intervju, i uvek uvek predstavljaju nešto, uvek ima muzičara i takvi ljudi su zaista vrlo važni, ja mislim, u našoj zajednici, jer vrlo je lako zaboraviti da ima i mladih u zajednici, pošto naravno časopisi i bilo kakvi događaji u konzulatu, to obično su, da kažem, stariji ljudi ili ljudi koji već imaju neko iskustvo. I vrlo je lepo i videti mlade i možda stariji ljudi koji žele da privuku tu pažnju mladih.
Evo, pandemija već dugo hara celim svetom, radite od kuće. Imate li planova za budućnost? Da li su na vidiku neki nastupi, neki novi programi muzičke okupljanje?
Sad je vrlo, vrlo teško praviti planove, pogotovo u Kanadi. Već sam vam rekla ovako privatno sa strane da smo baš se svi su jako razočarani našom sadašnjom vladom u Ontariju i imamo restrikcije koje ne postoje na drugim mestima na svetu. Tako da vidim da moje kolege svi u Evropi već mogu da nastupaju. Ne kažem da ne postoji virus, taman posla, ne kažem da nije neka opasnost u pitanju, mislim da nisam, ne želim da kažem, ne želim da rizikujem niti svoj život, niti svoje zdravlje, niti druge ljude, ali naravno za muzičarove je jako teško i verujem da ima način da može da se nastupa na bezbedan način, da ljudi mogu i na kraju krajeva ljudi su željni muzike i željni izlaska i željni umetnosti, zato što svi gledaju ekran ceo dan i za mene je vrlo teško napraviti planove zbog kanadske vlade, zbog toga što ne mogu da putujem, zbog toga što ne mogu da nastupam u drugim zemljama, da ne pričam o turnejama ili nešto, to nije trenutno mogućnost. Tako da, što se planova tiče, nemam neke velike planove, pošto i ne smem da ništa planiram u ovoj situaciji, ali jedva čekam, verujte mi, da se vratim na scenu. Kad je počela pandemija, kad je počela sva ludnica u martu 2020. godine, u to vreme sam živjela u Barceloni i bilo je strogo zabranjeno izlazak uopšte na ulicu, to je bilo strašno, bilo je baš karantin jedan strog. I da ne poludim od dosade, imala sam ukulele sa sobom i krenula sam sa cimerkom da sviram svaki dan u kuhinji. I rekla sam, pa mogla bi da aranžiram nešto, naprimjer aranžmane za ukulele i da snimim i da stavim na društvene, na Facebook i na Instagram i tako i na YouTube. I to je postalo, da kažem, dosta popularno. Ljudi su počeli da me prate i krenula sam svake nedelje da postavljam novu pesmu na raznim jezicima isto. I to je za mene bio jako interesantan izazov i vrlo zanimljivo i tako sam počela da pravim te video i da pravim aranžmane tih raznih pesama i to mogu ljudi da nađu na YouTube ako potraže. I to je, dakle, moj projekat za sada, za sljedeće neko vreme, dok ne bude moglo da nastupam uživo. I vrlo je interesantno, to je moj novi, da kažem, hobi, ali nije hobi ipak. To je to.
Svi jedva čekamo povratak redovnim aktivnostima svakog od nas. Poštovana Kristina, hvala vam na izdvojenom vremenu i zaista je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama u emisiji Beskrajni plavi krug.
Hvala vama puno. Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. Even though it's hard to see the glass is full and not half empty. A thousand beautiful things.
Radio Beograd 2.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je i Ljiljana Stošić-Marković, srpska književnica, glumica i rukovodilac srpskog pozorišta u Torontu. Rođena je u Beogradu, a više od četvrt veka sa porodicom živi u Kanadi. Objavila je tri knjige poezije i proze, a radovi su joj izabrani u mnoge antologije. Pored poslovnih obaveza, vrši funkciju direktora u srpskom pozorištu u Toronto, najstarijem srpskom teatru u Kanadi, koji je osnovao Gojko Roglić. Bila je vrsna atletičarka i osvajala medalje na mnogim takmičenjima. Dobitnica je vrednih nagrada i priznanja, a posljednja čast učinjena joj je dodelom Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije prošle godine. Želimo dobrodošlicu gospođi Ljiljani Stošić-Marković u emisiju Beskrajni plavi krug.
Vi ste dugo već u Torontu i zaista ste izgradili svoje umetničko ime u Ontariju i u Kanadi. Rukovodite srpskim pozorištem u Torontu, veoma važnom institucijom za naš narod u Kanadi. Hajde da počnemo od toga, kako je nastalo to naše pozorište uopšte u Torontu?
Pa, srpsko pozorište u Torontu, to je jedno od prilike, da kažemo, najstarijih kulturnih institucija kanadskih Srba ovde u Torontu, a radimo već 17 godina, a osnivač Srpskog pozorišta Toronto je Gojko Roglić i dugogodišnji član. On je svojevremeno bio direktor pozorišta kad je i osnovao, naravno. Pa oko tog imena da kažemo, kod te institucije skupilo se, u stvari skupio se prilično veliki broj ljudi zaljubljenika u pozorište. A ovdje je malo drugačije nego u Beogradu. U Beogradu, u Srbiji uopšte, mislim, da kažem i u onoj formi stare Jugoslavije, mi smo se uvijek kačali za diplome. Malo ljudi je ostvarilo neke svoje snove, a da za to nisu imali neku potvrdu, diplomu i tako dalje. A ovdje jednostavno, ne samo u našoj zajednici i uopšte u kanadskoj kulturi možete da se priključite i nekom amaterskom pozorištu i nekom, da kažemo, pevačkom društvu, horu, grupi, muzičkoj i tako dalje. A mi kao pozorište, kao srpsko pozorište, uglavnom se baziramo na pozorične predstave nekog istorijskog sadržaja. Držimo se, to nije isključivo, ali mi se držimo uglavnom naših pisaca. Rado smo radili Kovačevića. Imali smo, moram da pomenem, vrlo važne ljude koji su od samog osnivanja pozorišta u toj, da kažem, našoj ekipi. Naš režiser Srđan Rajšić, koji inače se vršio glumu u Prištini, a on je, eto, od početka sa nama izuzetno dobar i glumac i režiser. A da pomenem, naravno, Gojka Roglića, Maju Jovčić, Živka Cerovića, da kažem, ovo još Gloriju Kravac, ne bi da promašim nikoga ako sam nekoga omašila, izvinjavam se unapred, Đorđija Živkovića. Tako da mi smo uspevali, da kažem, eto, za sve ove godine da pravimo dobre predstave i da te naše predstave uvek nekako izazovu prilično dosta komentara. Radili smo, na primjer, od Dušana Kovačevića na Ratonke drže počasni krug. To je bilo, to su bili, znači, ženski likovi. Znači, cela predstava je bila ženska. I imali smo jednu ženu. A izuzetno je prihvaćena u publici. Radili smo, na primjer, Radovana III, gdje nismo imali Radovana, gdje smo, to je bilo vrlo interesantno, pobudili smo kod publike prilično polemike. Svi su došli očekivajući da vide taj kultni lik Radovana, koga smo, jel te, u njihovoj, da kažem, glavi mi trebali da kopiramo. Naravno, mi smo to izbjegli, to je sveština režisera, je na jedan vrlo interesantan način odradio tu predstavu. Na kraju, kad se predstava završila, šta je bila ideja? Ideja je bila da, na primjer, zato što je to, nemamo više Zorana Radmilovića, znači on je otišao i sa njim je otišla predstava Radovan III. Mi smo se bavili suštinskim tekstom te predstave, koji je ovako, da kažem, vrlo, vrlo diskutabilan, zato kad se izuzme ta vešta, da kažem, glumačka prezentacija, u stvari Radovan je uspeo da postavi tu predstavu na njegov jedan vrlo specifičan način koji kogod drugi pokuša da uradi, bila bi samo bleda kopija i naravno, mislim da su neka pozorišta pokušala tako nešto, ali nisu uspjela. Da ne dužim, uglavnom, na kraju predstave malo ljudi je pričalo o glumcima. Mi smo, znači, uspjeli svojom tom glumom da izazovemo polemiku i da u stvari ova naša publika ovdje vidi suštinu teksta, šta u stvari taj tekst govori. Radili smo, na primjer, Gorski vijenac, radili smo Sumnjivo lice. Biti u pozorištu i okupljati ljude i raditi na tim predstavama je, da kažem, izuzetno interesantno jer je usko povezano, na primjer, sa književnošću, glume ima, naravno, u svakodnevnom životu, svi mi glumimo svakoj takvoj, da kažem, situaciji, ali samo pozorište analizom likova, znači, bez obzira koja je predstava u pitanju, koji tekst je u pitanju, svaki glumac ulazi duboko u analizu teksta, u analizu lika. Tako da, sama ta gluma se, da kažem, dotačinje, znači, i psihologiju, i filozofiju, i književnost, i poeziju. Tako da ja lično oduvek sam se na neki način bavila tom glumom, čak i u osnovnoj školi, u srednjoj školi, ali moram da kažem da je težak rad, ali je vrlo zahvalan i nekako lepo se osjećam. Negujemo našu reč, negujemo pozorište, negujemo tu kulturu pozorišta, imamo neku svoju stalnu publiku, naravno dolaze i drugi ljudi. Malo je ovde, da kažem, drugačije. Postoji ekipa ljudi, na primjer, koji vrlo rado podržavaju, nazovimo amaterska pozorišta, a postoji ekipa koja jednostavno apsolutno ne želi da gleda amaterski predstav. Postoje su to i druga pozorišta i dalje postoje. Naravno, sad zadnji godinu dana više ne znamo ko će da opstane, ko neće, još ne znamo ni šta će da se desi. Ne, da li ćemo da postojimo uopšte i na koji način će pozorište da nastavi da radi. Mogu da kažem, znači, mi smo imali nekada bolje predstave nego što su nam predstave dolazile iz Beograda, iz naših pozorišta, tih profesionalnih, da kažem. Da dodam, znači, koliko smo radili predstava. Sigurno preko 20-ak. Imali smo ženitbu, judadbu, nova stradija, imali smo drame, monodrame, duodrame, komedije, istorijske drame. Radili smo Porfirogenezu, Radovana III, to sam pomenula. Sumnjivo lice, mi čekamo bebe, Tragedijski zuba, Ajde reci po duši, Gangster bajtere, Kamen za pod glavu, to nam je bila jedna od prvih, u stvari prva predstava je bila Zemlja je kao žena, a posle toga je došao Kamen za pod glavu i tako redom.
Started down the mountain several years ago. Seems I could move much faster falling down this path alone. I was searching for some answers and I didn't want to climb. So I started down the mountain, but no answers did I find. I couldn't say, I do not know. Could he point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner. I'm a poor wayfaring stranger. I have nothing left to lose. I have fallen down the mountain, wretched, righteous, fleshly fool. Sadness flows like water down along the mountainside. Who would walk beside a sinner? Bubbles in his pride. People say they do not know, when I know they've done the same. Who would take the repercussions when the bottle is to blame? I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger. Righteous flesh and food. I'm winding down a river. I'll ride the silver road down the path of least resistance, chasing whippoorwills and blow.
I don't miss the time I lingered in the clouds up in the sky. But I'll never climb a mountain, for those days have passed me by. I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner in a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous flesh for food.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Ljiljana Stošić-Marković, književnica i rukovodilac Srpskog pozorišta iz Toronta. U prethodnom segmentu razgovora govorili smo o Srpskom pozorištu u Torontu, istorijatu, o predstavama i o tome kako je to igrati srpske pisce u Kanadi. A sad bih voleo, gospođo Stošić-Marković, da malo pričamo i o vašem književnom radu. Vi ste poznata književnica već dugo godina, ostavljati za sebe uspešne knjige. I pre nego što pričamo o tim knjigama, da vas pitam, kako radite sada za vreme korone? Pišete li, imali inspiracije?
Pa ne baš. Nažalost, ova korona je donela tako puno loših vesti i nekih silnih previranja. Mislim, pišem. Neke sam čak pesme i slavu. Mislim da Udruženje Desanke Maksimović izlazi sa nekom knjigom, valjda će svi članovi da pošalju po tri pesmice ili već šta. Eto, to je jedino što sam nešto radila. Pisala sam neki tekst za jedan časopis. Inače, mi smo nešto počeli kao pozorište da radimo neku predstavu, ali smo zaustavili se jer naravno nismo mogli, zakonske prepreke su bile u pitanju. Verovatno ću nešto raditi. Ja uvek nešto pišem. Mislim, kad neko voli nešto, on to radi konstantno. Uvek nešto pišem, međutim, taj materijal će, što bi se reklo, eventualno da se nađe u nekim koricama. Mada ja nisam, ja volim više onako za sebe da pišem. Ne, nisam više, izdala sam te svoje tri prve knjige. 10 godina mi je uzelo da krenem da pišem sad kao nešto, ali slabo ide, vidjet ćemo. Nadam se da će biti za možda 2-3 godine.
Korona traje i dalje i ona je odnela mnoge značajne ljude i u književnosti, i u posebno u srpskoj književnosti. Među njima je i legendarni, tako ga mogu nazvati, Radomir Mićunović, vaš prijatelj i slobodno mogu reći vaš književni mentor, je ovih prošle godine nas je napustio. Hajde, on je bio i veliki prijatelj i saradnik Radio Beograda. Hajde da kažemo neku reč o njemu. Kako ga pamtite i šta iz te vaše saradnje možete da apostrofirate?
A ja, što se tiče Mićuna, kako se, on je mene zvao Krinka, zbog Ivana Ljiljana. Jako smo lepo sarađivali, evo baš sada dok razgovaram sa vama preko Skype-a, tu mi stoji sa leve strane njegovo ime. Vrlo često imam sve njegove knjige i vrlo često čitam njegovu poeziju. On je bio ipak, moram da kažem, vrlo specifičan umetnik i vrlo jedna, da kažem, dobra duša. Mi smo se jako lepo družili u Beogradu, provodili smo puno vremena dok sam naravno radila na materijalu za sve moje knjige i za poeziju i za roman. Provodili smo sate i sate u razgovorima, idejama i tako. Miću napamtim kao i njegovu suprugu Nadu. Nažalost, vrlo brzo su otišli, možda za nekoliko godinu dana zajedno. Pamtim ih po divnim pričama, po divnim šetnjama po Beogradu, eto, što kažu, nešto što zaista nikada neću izbrisati iz svog sećanja. Drago, drago sećanje na jednog dragog čoveka i uvek kad se setim o njegovoj pesmi odlaze dragi ljudi. To je jedna od uopšte ne samo njegova, nego jedna od mojih najomiljenijih pesama.
Pomenuli ste u jednom od prethodnih odgovora i književno udruženje Desanka Maksimović, veoma važno udruženje naših pisaca u Torontu. Da li ima akcija sada tokom korone u tom našem kultnom udruženju?
Pa, konstantno se nešto dešava. Oni imaju svoj Facebook, imaju svoju Facebook stranicu i vrlo su, da kažem, aktuelni i angažovani, uvek je nešto novo, reklamiraju raznorazne stvari, a i knjige. Ja vidim da članovi Desanke Maksimović ne sede skrštenih ruku, one vredno pišu i rade, izdaju nove knjige. A naravno, imali smo sada tu akciju, trebalo bi da izađe ta knjiga, udruženje. Ja ne znam kako će da se zove, bilo je diskusije o tome, međutim, nisam sada trenutno u toku, pošto ja imam, što ono kaže, nekih svojih ličnih obaveza gde sam preokupirana, ali definitivno da, Desanka Maksimović je divno udruženje, oni rade, vredno rade i jako mi je drago što sam njihov član.
Kakvi su vaši lični planovi u narednom periodu? Ne znamo koliko će sve ovo još i dalje da traje, ali verovatno imate neke planove i književne i što se tiče našeg pozorišta. Pomenuli ste da spremate i predstavu, jel?
Pa mi smo počeli da spremamo predstavu, međutim, kažem, evo sad smo opet, koliko ćemo biti, mjesec i po dana, nemamo pravo na druženje, nemamo pravo na viđanje, mada mi se čujemo i telefonom i ovako, naravno sve je sada mnogo pristupačnije i preko Skype-a i preko Vibera i tako dalje. Mada nekako moje opšte mišljenje je da su se ljudi malo umorili od same reči korona, meni se lično kosa diže na glavi, ali šta da radimo, takvo nam je vreme u kome živimo. I kao što ste malo pre rekli, odlaze dragi ljudi oko nas, je jedno, da kažem, strašno, strašno vreme i strašno previranje. I ja kažem, trebalo bi samo da sačuvamo tu dobru volju, da nastavimo da stvaramo i da radimo i da jednostavno ulepšamo sami sebi život, jer sve ovo kako se odvija i šta se dešava oko nas. Meni, evo sad je mama bolnici od korone, koji je zaradila u bolnici, mislim da ne pričam, ali zaista životne stvari. Čovek, ja mislim da svi mi sve više shvatamo vrednost života. I u stvari zaista ta crtica od rođenja do smrti, do parče, da kažem, prostora koji imamo, trebamo da iskoristimo maksimalno. Bez obzira šta drugi misle, bez obzira šta drugi kažu, trebamo da živimo za sebe. Mislim, to kad kažem za sebe, nije to baš tako šturo, za sebe se živi, naravno, i porodica i sve to nešto što se voli. Znači, ono što volimo, trebamo da živimo.
Poštovana gospođo Stošić-Marković, zaista vam hvala na izdvojenom vremenu i na intervju koji ste dali za emisiju Beskrajni plavi krug. Želimo vam puno uspeha u budućoj karijeri i puno uspeha i sa pozorištem našem u Torontu i vama lično.
Hvala vam mnogo, pozdravam vaše slušalce i naravno držimo se, pred nama je ne znamo šta. Prijetno.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. No, I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Give me pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw
off the back of a train. I got a head full of lightning and a hand full of rain. And I know that I said I'd never do it again. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead. But I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Love's the only thing I'd ever known. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home.
We can take a long way.